Haala waliigalaa kan Oromiyaa keessaa jechuun godinaalee Oromiyaa sadii irraa miseensonni paartii mormituu Kongresa Federaalawaa Oromoo guyyoota darban lamaaf qophii keenya irratti dubbataa turuun isaanii ni yaadatama. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa deebii nuuf kennanii jiru. Dursinee hedduu galateeffanna. Kan obbo Fiqaaduun haasofsiisee jaallanneedha. Gara gaaffiif deebii isaaniif dabarra.
Master pilaanii hojii wal qabate haala ka'een rakkoo Oromiyaa keessatti uumame bulchiisa gaarii dhabamuu sababiidha jedhee bulchiisi naannoo Oromiyaa isa ta'u muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany dubbataniiru. Karaa gara biraa immoo barattoonnis ta'ee jiraattota keessaa hidhamuu ajjeefamuun itti fufeera. Mootummaan balleessaa bulchiinsa gaarii dhabamuuti jecha namoonni immoo ammayyuu sababii hiriiruu isaaniitiif hidhaa keessa jiran akka jiranitti itti fufuun hangi tokko hiikamuun jechuu kooti. Yaadi kun lamaan wal hin faalleessu.
Akka walii galaatti naannoo keenya Oromiyaa jechuu kiyya jiruudha darban keessatti rakkoowwan jeequmsi garaagaraa uumamuun isaa hin beekama. Kamisi jeequmsa kanaa hawaasni yeroodhaan fedhii misoomaa, fedhii tajaajilaa. Fi kanneen kana fakkaatan wajjin wal qabatee dabalaa dhufuun isaan beekama. Kana wajjin kan wal gituu danda'u rakkoowwan bulchiinsa gaarii tokko lama jedhanii addaan baasanii ka'umsa isaanii ibsama isaanii maddoota isaanii wajjin addaan baasanii deebisuudhaaf mootummaan tattasii garaagaraa yoo gochaa turallee ammas ta'anii sadarkaa uummata karaa guutuu ta'een kuusuu danda'uun akka hin taane fi kana wajjin wal qabates kan maastar pilaanii haa ta'u kan faayidaa addaa Oromiyaa Finfinnee irraa argatu haa ta'u. Akkasumas lafii magaalota taasisa ta'e jira ta'uu isaan kun hundumti isaan walitti qabeenya ilaalamu daangaa bulchiinsa gaarii keessatti jechaadha. Sadarkaa maalirra akka jiran akkamitti deebiin akka irra jiraatu yeroo dhammoo deebiitti kennuunsaa lammaffaa dhimmoonni kun maal akka ta'an hundee irraa hubachiisuun kan mootummaas kan ture jechaadha. Balaqii isaan sirriitti hubachiisuu irratti qaamni waan tureef humnoonni siyaasaa garaagaraa isa kan akka carraa gaariitti fayyadamuudhaan uummata hin kakaasuudhaaf jeequmsi akka uumamu ta'ee jira. Hiriira miti hiriira osoo hin taane jeequmsa seera mootummaa biyyattiitiin hiriirri hin eeyyamamu hiriirri rakkoo kan qabu miti jechuudha.
Asirratti dhiifamaa wajjin obbo Fiqaaduu inni barattoonni ba'an hiriira tuun ta'in jeeqama jettan maaliif?
Adeemsa mataa isaa danda'e qaba hiriirri nagaa namoota irratti harkaan fudhachuu karaa cuufuu akkasumas immoo qabeenya adda addaa gubuudhaan kan ibsamu miti jechaadha. Hiriirri nagaa hin gaafatama hiriira nagaa sanaan mootummaanis isaanisis. Gidduutti gaafummaan hin fudhatama sanaan booda waan qaban sana ibsanii deebi'u jechuudha. Haala naannoo keenya keessatti hundumtuu uummannis qaamni kamiyyuu karaa beekuu danda'u garuu karaa sanaan kan ibsamamu ture jecha. Kana barataa duwwaadha jechuun danda'amu qaamoleen garaagaraas komiiwwan garaagaraa kan qabanis bal'inaan ture jira. Uummannis gaafii murteessa gaarii kana akka deebi'uuf karaa sababaan isaaniin haalli itti hirmaatee ture jira. Inni kun akka lafarra jiruudha jechuudha. Kanarraa ka'ee gaafiiwwan kaan hundi isaanii. Karaa nagaatiin qofa marii karaa bilchina qabu godhanii deebisuun danda'ama ture jechuudha. Jeequmsa dhimma mallisuun uumamuu isaatiin lubbuun namoota darbuusaa akkasumas immoo qabeenya salphaan isaanii barbadaa'usaa yeroo sanas mootummaan kan ibsaa turee fi warra du'an kanaafis gaddi cimaan akkatti dhagaan ibsaati kan ture kana duwwaa osoo hin taane maatii isaaniitiifis akkaataa barbaachisaa ta'een jechaadha deeggarsa qotummuudhaaf isaan cinaa dhaabbachuudhaan mootummaan tarkaanfii baay'ee fudhatee jechaadha. Kanarraa kanas immoo jeequmsa kana keessatti osoo hin beekinis dammaqinaanis kan hirmaatan akkasumas miiraan kaka'uudhaanis kan hirmaatan hundasaa mootummaan maal inni kan godhe kan ragaan qabatamaadhaan irratti argame wantoota yakka garaagaraa irratti qabatamaan ragaan kan itti argame seera biyya kamiitinuu adeemsa seeraa kan ilaalamtaa jechuudha. Kanaan lala namoonni garuu miiraan akkasumas karaa irratti makaman baay'een isaanii yeroo sanaan akka deebi'an sanaasis immoo barsiisanii badiin kun sirrii akka hin taane. Gaafii mirgaa gaafachuu sirrii akka ta'e gaafii mirgaa gaafachuu fi garuu badooma garaagaraa uumummoo garaagarummaa adda addummaa guddaa akka qabu cimsamee leenjiin garaagaraa kennamee fi gara mana isaaniitti gara maatii isaaniitti akka deeman godhamee jira jechuudha. Kanaan ol qabatee namoonni lakkoofsan baay'ee muraasa ta'an immoo kan qabamanii ragaan kan irratti argamee jira inni adeemsa mana murtii argatee kan deemu inni kunis tarkaanfii barsiisate kan fudhatamu mootummaa biraayis namoota rakkoo uuman akkasumas immoo jeequmsa kana keessattis qaamota. Tarkaanfii fudhachuu keessattis kan hirmaatan qabeenya namaa irratti akkasumas immoo badiiwwan garaagaraa keessatti qabatamaadhaan kan hirmaatanii fi qabatamaadhaan ragaan irratti qulqullaa'ee deemsa seera hordofee kan deemu ta'uu isaati jechaadha. adeemu seeraa sunni filannee malee tarkaanfii barsiisadha malee eenyuun kan beekuun ta'uu jechuu keenya.
Asirratti obbo Fiqaaduu, rakkinni sun kan inni madde bulchiinsa gaarii irraatii jedhamee egaa murtaa'ee maaliifi isa kana gochuun barbaachisee ture gaaffin koo?
Sababa rakkoo bulchiinsa gaariitiin immoo qabeenya nama barbadeessi karaa cufi manneen barnootaa gubatanii daandiin yaa barbadaa'u kan jedhanii jechuudha. Inni kun daangaa kan immoo darbamu seeraan gaafatama jechaadha. Uummata kanaaf dhiifama gaafachuun isa keessadhaaf mootummaan deemuudhaaf kana gochuudhaaf immoo qophii bal'aa gochaa jira. Qophii bal'aa dubbaa fuudhaanis hojiitti qabatama dhangalamee jira. Uummata wajjinis marii bal'aan taasifamee jira jechuudha. Marii dabalataa hubannoo uumuu fi kan malu immoo inni kun ta'ee deebi'anii jiru jechaadha bal'inaani.
Bal'inaani jechuuf akka fakkeenyaatti naa kaasaa. Fakkeenyaaf amma dhiyootti kan xoollaa'ii gadhiifaman akka jiranidha kan dubbatamu. Gara biraa addumatti iddoon irraa hiikaman jira.
Iddoon irraa hiikaman jalqabummaa namoonni iddoo jeequmsa sana keessatti hirmaatan bifa sadiin kan laalaman. Akkasumatti karaarra namoonni makaman yeruma sana qabamanii barumsa kennanii yeruma sana gara mana isaanii jalu jechuudha. Kaanuma kana keessatti karaa hiikaa qabu warra hirmaatan immoo turanii takkuma ati jette kana gidduu gala gara garaatti tursiifamee leenjiin sirriitti kennamee fi hubannaan uumamee walbalnaan gaggaa uumamee booddee isaanis dhiifama gaafatanii gara maatii isaaniitti kan makaman jechaadha. Kanaan ala garuu dhabdooma gara garaa irratti kan hirmaatan qabatamaadhaan jechaadha. Ragaa qabatamaan kan jiraatu qindaa'e adeemsa seeraatiin kan deemu waan ta'eef seeruma isaa eegee deemaa jira jechuudha.
Inni kun yeroo haalichi deemsa ji'a sadii afurii sana keessa ammayyuu waraanni mootummaa manaa gara manaatti deeme nama reebaa nama hidhaa qonnaan bulaa jiraattota magaalaa barattoota jedhu amma sin dura namoonni naan dubbise inni kun immoo maalii wajjin wal qabata?
Yeroo ammaa namoonni dhuunfaa yookiin hawaasa keessaa yaada garaagaraa qabaachuu danda'u. Ka'umsa mataa isaanii qabaachuu danda'u jennee ilaalla. Akka mootummaatti akka itti gaafatama mootummaa qabu tokko kan ilaallu nuti tasgabbiin naannoo Oromiyaa keessatti guutummaatti jira. Tasgabbiin fi nageenya jira. Kani nagaaf tasgabbiin jira kanan jedhe madaalli isaatiin laaluun hin barbaachisaa jechaadha. Baadiyyaa keessatti haa ta'u jiruu fi jireenya qonnaan bulaa jijjiiruudhaaf qonnaan bulaan karaa adda addaatiin sochii gochaa kan jiru magaalaa keessatti akkasuma manneen barnootaa 14,000 ol kan ta'an naannoo keenya keessa kan jiranii harka 99 qaxii 8 kan ta'u barachaa kan jiranii qormaata garaagaraatiif qophaa'aa kan jiranii sababoota garaagaraatiin harcaatiin yeroo dheeraa keessa kan tures. Mootummaan naannichaa fi mootummaa federaalaa waliin ta'uudhaan yeroo kennaniif jiru barumsa sana bakka buusuu akkaataa danda'amuu fi amala mana isaaniitiin immoo qormaata irraa akka nafnee taasisuudhaaf yaaliin guddaa mootummaan gochaa jira jechaadha. Kan raayyaa wajjin humna nageenyaa wajjin wal qabatu humni nageenyaa kun kan federaalaa kun akkuma hojiiwwan misoomaa kaan walumaan hojjennutti humni nageenyaas walumaan hojjetama jechaadha. Kanarraa ka'ee waliin qindaa'uudhaan jiqumsa sun osoo dhugamuun duras manni warri nageenyaa turee jira. Manni nageenyaa kun immoo raayyaa siin qabata poolisii naannichaa kan federaalaas kan siin qabata kun naannoo keenya duwwaa irratti uffatna naannoo deebiraa irratti jechaadha. Kanarraa ka'ee namni sababa kanaan kan reebamu kan qabamu guyyaa guyyaadhaan immoo kan akkaataa kanaan hidhamu akka mootummaa naannichaatti guyyaa guyyaadhaan yaada uummataan sassaabama yaada uummataan analaayizirii ta'a yookiin cuunfamee sechaama ilaalama jechaadha. Kanarra darbee odeeffannoowwan amma ka'an kana. Inni naannichaa guutummaatti kan ibsanii miidhe jechaadha.
Ilaa kana wajjin waan isaan wal qabsiisanii kaasanii obbo Fiqaaduu Oromiyaan godina saddeetitti cittee jeneraalotaan yookiin waraanaan bulaa jirti jedhu namoonni dubbise. Kun tasgabbii bu'uu wajjiniin wal hin faallessu?
Kun tasgabbii bu'uu wajjiniin waan wal qabatu hin qabu. Mootummaan naannichaa hoogganaa jiramu hoogganaan jiru kan jedhu qaamni mootummaa sadan jiru qaamni mootummaa. Qaamni raawwachiisaa jira pirezidaantiirraa kan jedhamu naannootti kunis isa guyyaa guyyaadhaan hojjetaa kan jiru lafarra kan jiru waan beekamaadha hard faaktiidha. Gama biraati immoo qaamni judiishaarii jennu yookiin qaama seera hiikni jira mana murtii waliigalaa Oromiyaarraa kaasee amma gajjallaatti hojjetaa faakshiin gochaa kan jiru qaamni seera baasii akkasumatti caada caffeen hojjetaatu hojjechaa kan jiru kan waa'ee jeneraalota sadii afur shanii saddeetiin bulaa jira kan jedhamu dhimma nageenyaa naannoo keenya keessatti uumame hojii wal qabatee manni marii nageenyaa. Duraanis akkumaan kaasee waan jiruuf iddoowwan tasgabbii fi nageenya uummataa rakkoo keessa akkaataa galuu hin dandeenye tasgabbii fi nageenya naannichaa uummaticha eeguudhaaf jedhame kennuminaan doota jedhamu jechaadha. Inni kunis immoo nageenya guutummaatti uummata bee keessatti kan qabaatu uummanni guutummaa guututti jechaadha sodaa naasuu ture sana keessaa guutummaatti baate kan jiru mariin babal'aan godhamee iddoo isaatti deebi'aa jira iddoo isaatti immoo deebi'amu qaamni kunis gara hojii illee isaatti kan deebi'u jechuudha. Garuu raayyaan ittisa biraas haa ta'u poolisiinis haa ta'u hundumtuu uummata keessaa kan waraabame kan sassaabaa fi hundumtuu heeraa mootummaa qabatee kan deemu wanni uummatummaa as kan qabu jechuudha.
Uummanni garuu sodaa guddaa jalatti ba'uuf galuu keenya jireenyaa irraa boriyyuu sodaa keessa jira jedhanii akka waan mootummaan jirutti akka eegumsi guutuu jirutti qoma isaanii dhiibanii akka hin deddeebine haasa'u.
Kuni kaa yaada uummataa bakka bu'uu hin danda'u jechaadha. Uummanni waan lafarra jiru hunda hin beekaa jechaadha. Qaamoleen garaagaraa garuu faayidaa garaagaraatiif jecha ka'umsa garaagaraatiif jecha galcha siyaasaa wantoonni akkasii jiraachuu hin malu ta'a. Inni kun durumaan hin beekama. Otoo inni kunis galuu baate galuu dhiisuu baates hin beekama. Yeroo adda addaa waanuma akka faaruutti kaasan waan ta'eef inni kun kan naannichaa qabatamaadhaan bakka bu'uu hin danda'amu jechuudha.
Garuu ilaama fakkeenyaaf Horroo Gudruu Wallaggaarraa namni dubbise maal jedhani bakka bu'aan dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo walga'inuu waamanii nu har'aa kaasee bulchiisinu harkaan jiruu biyyi warra abbaa biyyaatti galteetti jedhani aangoowwan labsanii jedhu jechuun isaanii oppidiyoon kan bulchuuf irra ture humna qabu waraanadha jedhu isa kana akka ragaatti isinii kaasuu kooti.
Ilaalchi nama dhuunfaa akkas ta'uu danda'a garuu waliigala mootummaa naannichaa bakka bu'uudhaan uummata akka waliigalaatti uummata bulchina bakka bu'uudhaan yaadna makaa'e kun bakka bu'uu hin danda'u jechuu kiyyaaf.
Egaa namooti hiriira Oromiyaa keessatti baatileef ka'aniini gama mootummaatis itti gaafatamtoonni akka jiran aangoonni dubbataniiru. Humnootii waraanaa kan Oromiyaas haa ta'u. Kan federaalaas haa ta'u kan walitti bu'iinsa sana keessatti nama miidhan lubbuu galaafatan akka jiran wal kan nama gaafachiisu miti. Isaanuma keessaa tokkumti kan to'annaa jala oole akka maqaatti kaasuun danda'amu jiraadha gaaffin koo.
Inni kun akka maqaatti iddoo adda addaatti amala garaagaraa qaba. Jeequmsichis yeroo dheeraa fi bal'ina hin qaba waan ta'eef akkaataa sanaatiin maqaadhaan beekamu baatus. Iddoowwan garaagaraatti hanqinoota garaagaraatiin jechaadha seeraan alas immoo kadeemaman hojii wal qabatee seeraan dhimma gaafatamummaa gaaffii kan qabu jechaadha.
Sagaleen dhoksaan waraabamee ba'ee kan marsariitii adda addaa irratti kaa'ameen obbo Abbaa Duulaan Oromiyaa keessaa barattoonni 50,000 ol baratanii jechuun sadarkaa yuunivarsiitii illee fixanii hojii dhabanii taa'uun kun waan kanaaf waan gumaache qabaa jedhanii dubbatan akka isaan jedhanitti Abaaoo Gimbooti 7 yookiin kan biraatti kan hidhannu miti jedhu. Ijoolleen kun hojii dhabanii taa'uun isaanii amma tokko kaka'umsa kanaaf waan gumaache qaba jettus hin obbo Fiqaadu.
Eeyyee inni kun akkoo rakkoo bulchiinsa gaarii jennee kan ka'e keessaa tokko kana jecha barnoota babal'isuun keenya bu'uura misooma babal'isuun keenya. Ijoolleen Oromoo bal'inaan barachuu isaanii injifannoo guddaa tokko ta'e kan nama ogituu kan danda'u dhaabbilee barnoota olaanarraa kan mootummaarraa kan dhuunfarraa yemmuu ba'an amma ta'e mootummaan naannichaa sagantaa imaatsaatiin yookiin intarpiraayizii maakirootiftannaatiin hammachuudhaaf yoo yaalallee ammas taanaan bal'aadha kan jibachaa. Dhiyeenya kana karoora addaa baasni jirra. Nama 1832 kan ta'u baadiyyaas magaala keessaas hojii dhabaan akka jiru kana keessaa immoo 34,000 kan ta'u immoo barnoota olaanaa keessa eebbifamanii kan ta'an akka ta'e beekamaa jechaadha. Kan addaan baasee amma waltajjii 30 yookiin ganna kana guutummaatti hojiitti galchuudhaaf karoorri baajanni isaas qophaa'ee kanarraa ka'ee barattoota kanaafis leenjiin kennamee gara ijaaruutti biizinas pilaanii garaagaraa qopheessuutti bishaanii gurgurtaa biyyaatti bal'inaan deemamaa jira jechaadha. Inni kun rakkoo bulchiinsa gaarii immoo jennu kan maastar pilaanii yerootti hubannaa kennanii inafas yoo ta'e akkuma amma misni kan hambisu intaas yoo ta'e uummanni misaa yoo ta'e yeroo sanatti deemu rakkoo bulchiinsa gaariitti kennanii kookanaati. Barattoonni immoo baratanii qabatamaadhaan hojii dafanii akkaataa diimaandii jiruun gaaffii jiru sanaan ijaaranii leenjisanii akkasumas immoo bajeta barbaadanii hojiitti galchuu dadhabu mootummaa isaatiin ta'aaf jechaadha. Kanaaf qaamolee siyaasaa gara garaa kun akkas godheera kun akkas godheera jedhamee kan qabu osoo hin taane rakkicha kana akka misaafi rakkoo bulchiinsa gaariitti kan jennu kana jechaadha. Tajaajila kennuu duwwaa miti jechaa kan jiru. Hojii dhabummaan jiraa. Uummanni yeroo adda addaa kan kaasu jiraa. Baratanii xumurarra geessisanii falakaa'u. Kana waan ta'eef inni kun mootummaan naannichaa bifa addaatiin irratti hojjetaa jira jechuudha.
Kanuma wajjin carraa hojii jennaan yaadadhe fakkeenyaaf dhiyoo kan akka gabaasneetti warshaa shayee gumaroo keessatti rakkinni tureera. Dhiyoo adda addaatti maal jedhu namoota dhalata Oromiyaa keessaa ituu jirani namoota kan biraatti alaa fidanii hojjechiisu isa kanatu carraa jiru nu dhabsiisee harka qilleeyyii nu godhee jedhu.
Kanarratti rakkoo lamatu jira kan addaan baasne sirraa'u kan qaban jechuudha. Tokkoffaa aadaa hojii irratti bal'inaan hojjetamuu danda'u ture jiraata jechaadha. Aadaan hojii biyya kanaan beekama naannoo barate hundisaa biirootti yookiin waajjira mootummaatti galeetti kan akkasumas naannoo alchee hawaasa bira jiru bal'inaan kana. kanat sejatani ada uji nanu kenyerat kanu memungut sa akamit uji sun seperti uji uji ajenne mada gajer gan kisah jiran yang cijir ajenne akamit ti berbagai sakinya hawa sakinya akamit ti nanti sa cijir kanju ilah cijur itu lalu jatanya jadi nafaca karena rakaura nanu sani wanjiran rakaura nanu macurat rakaura kanju lama famu bersama kita tiga dia famu bang kerjanya toko boleh kalau muka lom nanu sana orang jiran kafajiranis kes matu cara uji aku umuf Negudan kamar pada musafir. Karena umat ini jemaah umum ni kan jadi bukan abba nurdufun rajaatu. Mana uji kan nurdufun rajaatu? Jero jero tan nurdu saya je. Karena latar kami bersih atau itu katanya. Mana itu orang sana jadi begini, orang sana jadi. Akafiram guru surat, tangkino nak jadi madu jadi. Karena dua orang dah nafula duratis. Dua syarat yang jangan ni, kerana investment tiga orang ni. Mutama tak kata kami umat anak ni cak. Fajiram aku tani. Jangan dengan fajiram ni cuma dendam je. Dua fajiram bayar juga je. Dua orang kena terus juratamu. Akan tak kamu semua terima tuan jiran makannya? Ia adalah sebagai sahaja. Mungkin tak kamu jiran makannya, tapi nanti mungkin mana jiran makannya tahu sahaja.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.